Ermenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derebeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a yol hareketinin hopsuzluğunun bir aylığı devam ediyen mahalli yurdun günü batar sevdiklerini ayağı sürücüler polisiyanın yol gözetçiliği kurulunun işgaller tarafından nişana alınıyor. Polisiya işgaller ayağı sürücüler esasen daş keşfini vura saklayıp duyduruş veriyor ya da daş keşfi devletin keskitlen standartlarına kavut gelmeyen ayarların sürücülük şahadet namlarını ellerinden alıyor.
Avtomobil uluğunu dolandırayan ayağı sürücü daş keşbi beyleki erkek sürücülerin ünsünü çekmedi yali, ülünü de bolmalı.
Deyip yanı yakine polisiya tarafının yol üstüne saklanan orta yaşlarına kalma gül gelinece polisiya işgarının öden aydın belliklerini getiriyor. Balkan ulayetine Azatlık Radyosu'nun Havar Sülün Gürüngdöş bulan 45 yaşlı alma gül ve başka da bir neçe ayal sürücüler polisiyanın ödelerini yekirmeklerini gender kemsitmesi hasaplı yanlıklarına giderler. Türkmenistan'a 1. sentyavr 30. sentyavr aralığına yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı ışığı arasına bir aylık geçiriliyor. Köşe yol hareketinin hoopsuzluğu bavutta havarlılık kampanyalarını konukturlarını kaydılayan çareler, köprünç, polisiyanın yol gözetçiliği kurulunun işgarlarının köçelerde sürücüleri esassız nişana almaları bilen yatta kalıyor. Ayal sürücüler polisiyanın hoopsuzluk bir aylığı attandırayan kampanyalarının pidası bolyar. Türkmenistan'ın köçe yol bir aylığından beylik vaatlarda hem ayal sürücüler köprünç kısılıp geliniyor. Yönetimi bir sürücü ayarlarda eleytimdaş keşfi yerli ülünlere layık hasaplanmayan zinanların hususanını sonku bir neçil ver bir gözetçiliğe sede var ediliyarlar. Yanı yakine polisiya tarafından saklanılıp sürücülük şaka adetnaması elinden alınan almagul öz tecrübesini paylaşıyor.
Yol politesi mağa, siz saçınızı yığınaman avtolog dolandırıyarsınız. Bu yol uluğ hadiselerine sebep bolyar. Sizin emeli dırnaklarınız hem bar. Bu uluğun rolünü tutanınızda kadalı dolandırmağı kıyınlaştırıyar. Siz ökçesi belen ayakkab giyipsiniz. Diyen bakanlar bilen sürücülük şahadatnamamı elimden alı.
Deyip Balkan ulanatının kızlarvat etrafını uluğ dolandırıyan mahalli yol polisiya tarafından saklanan almagul Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Sürücü dinanlar hakimiyetleri gender kemsitmelerine baş koşmakta ayıplap öz nagileliklerini bildiriyerler. Almagul polisiya işgarına aydan sözlerini yatlayar. Özünün dine köçe yol hareketinin düzgünlüğünü bozan halatını polisiya tarafından saklanıp bilinecektiğini aydiyar. Yani orta yaşlı dinanın polisiyanın önünü özünü aklamak sinan şıkları netice vermeyer.
Benim daş keşbim bile neyme işiniz var. Sizin bile deyime hakkınız yok. Siz beni dine yol hareketinin düzgünlerini bozan halatımda saklamaya hakkınız var. Men hiç hili düzgünü bozmadım.
Deyip zinan maşkala polisi işgarını yüzlönüptür. Buna varmadan polisi işgar almagulü cerime yazıp protokol dolduruptür. Türkmenistan'ın ayal kızların daş keşfi helişini gözetçilik asrına saklanılıyor. Şöyle de onların avtomobil uluğunu dolandırmak hukukları vatıl vatıl çeklendiriliyor. Bundan o da zinanlar sürücülük şahadet namlarını almakta durlu kıyıncılıklara sede var edildiler. Türkmenistan'ın ayal kızların daş keşfi bilen bir hatırda avtomobil uluğunun hem daş keşfi hakimiyetleri tarafından gözetçilik asrına saklanılıyor. Türkmen hükümeti neyince meyil veri dilden görkün metas avto uluğların renkinin ak ve açık renke boyadılmağını hem talep edip geliyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçisiyle gürüngdeş bulan Beylikvir Balkanlı zenan tutuş yurt boyunca ayal kızların daş keşfini göde uçulukta saklamağı gönüktürlüğün çareleri köyönüçülük artlandırdı ve şeyle tecrübelerin tereçiliğe kavat gelmeyenliğini gürüng verdi. Türkmen hükümetleri devlet edarı karhanalarını bundan odal ayal kızlarla geçiren duruşluklarını ayarları emeli dırnakların, emeli kırpıkların, batoks ve beylikü gözellik prosedurlarının qadağan edilmeğini milli deptes surlara iye çıkmak tağallarlar ile düşündürdüler. Şeride bundan odalı bir Türkmen resmi sayarları kevr kosmetik serişlerinin qadağın edilmeğini sanitariye talapları ile düşündürmeye çalıştı. Azatlık Radyosu polisiya işgarlarının ayal sürücüler nişana almak ile bağlı hadiseler boyunca polisiyanın yol gözetçiliği kurulunun komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği yurtta hasavalanan küçü yol hadiseleri var da hasavat vermeyer. Şeride ministerlik zinan sürücülerin çayaklandırılmağı boyunca beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işler ve elektron neşirler yurtta hasavalanan köçü yol hadiseleri ya da zina sürücülerin çäklendirilmegi, olaryň nişana almagy barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen awatda garaşsyzlyk bayramyna gabat ulanysy berilmeli jaýlaryň entek dolu taýýar däldigi. Ýöne ondudy. Döwlet telewizionynyň bu wagtda ýasamy, galp reportajlary ýazgy edýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda jaýlar üçin öňünden tölek geçiren raýatlar sertnamada göz öňünde tutulan sertleriň dolu bir jaý edilmeýändigini aýdýarlar. 27-nji sentýabrda berlenilijek garaşsyzlygyň 32-nji ýyl dönümine gabat Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde 42 otoğly 10 sany jaýy ulanysy bermek göz öňünde tutulýar. Emma habarçymyz Türkmen awadyň demir beton zawody tarapyndan bina edilen bu jaýlaryň aglabatynyň diňe daşynyň taýýardygyny, içiniň otoğlarynyň köpsinde entegem guruluş işleriniň dowam etdirilýändigini anyklady. Ol döwlet telewizionynyň hamaly bu jaýlar dolu ulanysy berilen ýaly öňünden ýasamy video reportajlary ýazgy edýändigini hem bildirdi.
Video üçin jaýyňdyň ikotogyny awatlaýarlar we bezeýärler. Ýöne içiniň mebellerini jaý ýetiniň özüne satyn aldyrýarlar. Bolmasa şertnamada öý goşlarynyň dolu üçin edilejekdigi aýdylýar. 4 otoglu bir jaýyň esasy mebellerini satyn almak üçin bankdan 60 000 manat karz almaly boldum.
Dip mundan 2 ýyl ozal. Jaýyň gurulyşy ýaňy başlanan wagtda 600 000 manat möçberinde dolu tölegi geçiren ýasyjy gurrun berdi. Ol özi ýaly beýlik bir näçe ýasyjy bilen üpçün edilmeli öý goşlary wagtynda arz şikaýat etmäge finan sandyklaryny. Emma resmiýleriň razy bolmasaňyz başga haridar taparys diýip jogap gaýtarandyklaryny we geçiren töleglerini hasabyna welaýatyň beýliki çetki taraplaryndan jaý bermegi teklip edendiklerini bellädi.
Ardyňy işitdirjek gumanyň barmy? Olaryň şertlerine haýwatlaryna boyun bolmaly bolýar. Üstesine de video ýazgy edenlerini jaýlary prezidentiň sowgat diýip taryplaýarlar. Dolu tölegini eden jaýlarymyz nädip birden kä sowgat bolýar?
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi näýilerini bildirdi. Adatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Türkmen awadyň häkimliginden we binalaryň gurulyşyny alyp barýan Türkmen awadyň demir beton zawodundan kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet statistikalary ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary äsgär etmeýär. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar. Owa we etrap ýerlerinde san taýdan giňeýän köp gojuluk adatça döwletden millik ýerlerini alyp howly jaýlaryny dikleýärler. Ýaş maşgalalaryň girdijileri köplenç özbaşlyk bina edilýän howly jaýlaryň gurulyşyna tengdirilýär. Adamlar millik yerlerinde köplünç, toyun toproktan kaldıryan jaýlaryny tapgyrlayn guryarlar we guruluş işleri bir näçe ýyla çekýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmen hökümeti şäher yerlerinde, hususan da paýtagt Aşgabatda we beýlik tewitlerde köp gatly jaýlaryň, kotejleriň, kasan-kasan mehmanhanalaryň we beýlik ditgalaryň guruluşyna milliardlarça dollar harçlady. Adatlygyň habarçysy bilen gurungdes bolýan ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agramly bölegüniň sol sanda lukmanlaryň we mugallimlaryň tewitlerde gurulýan kotej jaýlar satyn almagy gurubynyň çatmaýandygyny aýdýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky birnäçe 10 ýyllygyň dowamynda Aşgabatyň iň gelim gidimli bazarlarynyň biri bolan Teke bazarynda şuwunlar aljylaryň sany göz görtele azaldy. Telekeçiler munyň sebäbini ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Aşgabatyň alyjylar tarapyndan iň meşhur bazarlarynyň biri bolan Teke bazary häzirki wagtda adamlaryň ürän terik barýan ýerine öwrüldi. Öňler öýlen saat 12 töweregünde bazarynyň içi adamdan hyrindi kyn dolu bolýardy. Häzirki wagtda bazarynyň içi tas bosap dur.
Dip habarçymyz aýtdy. Bazara aýlanyp gören habarçymyzyň sözlerine görä bazaryň onlarça söwda tekçesinden düzülen 5-den gowrak uzyn hatarlarynyň her birinde iň köp 3 ýa-da 4 aljyny görse bolýar. Hatarlaryň käbirinde bolsa asla aljy göze ilmeýär. Şeýlede aljylaryň tas ýoklugy we söwdanyň hem tas ýörümeýändigi sebäpli satyjylaryň birek-bire bilen gurrunda şolýan pursatlaryny synlasa bolýar. Adatlyk esasan azyk önümleri satylýan bazarda ilatın satın alıcılık okuyabının pete kaçmağı ve onun sebepleri barada Bağdar administrasyasından yerli sövda resmilerinden komentari alıp bilmediği. Yöne satıcıların ve telekeçilerin ençemesi bunun sebebine ıktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların yığı yığıdan gımmatlamanın arasında ilatın güzören eklencinin yaramadlaşmağı ve satın alıcılık okuyabının pete kaçmağı ile düşündür yerleri.
Her aýyň başynda ýagny raýatlaryň zähmet we pensiýa haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny alýan wagtynda söwda bir näme ganymat bolýar. Ýöne bu ýagdaý köpünden 4-5 gün dowam edýär. Şondan soňra alyjylaryň sany ýene göz görtüle azalyp başlaýar. Bazara gelýän adamlar az karytlarynyň narhyny soraýarlar, ýöne olardan satyn alman geçip gidýärler. Satyjylaryň köpüsi olara "Gel, alsaň oňsup bereýin" diýip seslenýär. Yöne potensial alıcı pulum az dip yürümek bilen bolýar.
Dip Bağdardaky telekeçilerin biri gurrun berdi. Habarçymyz söwdanyň pesligi sebäpli köp telekeçiniň söwda tekçesiniň kärindesini goýup bolsun edip öz telekeçilik işini besedýändigini hem belleýär. Muňa boş duran söwda tekçeleri hem şaýatlyk edýär. Bağdaryň dürli bölegünde söwda tekçeleriniň onlarçasynyň boşap durandygyny, olaryň hiç kim tarapyndan kärindesine alınmandygyny görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz Bağdardaky adyk önümlörünün kävirlerinin bahaları barada hem maglumat berdi. Hädir kwagtda 1 litrlik gaplanan ösümlik yağı 18 manat, 1 kilogram tübü 15-20 manat, 1 kilogram greçka 14 manat, 1 kilogram nar 14 manat, 1 kilogram tovuk buğdu 16 manat, 1 kilogram yeralma 6 manat 80 tenge, 1 kilogram soğan 3 manat 80 tenge, 1 kilogram birinci sort yerli un 5 manat 70 tenge, 1 kilogram yokori hilli yerli un 6 manat 20 tenge, 1 kilogram daşar yurt unu 8 manat, 1 kilogram pomidor 3 manat 80 tenge, 1 kilogram üvelen et 60 manat, 1 kilogram sığır eti 60 manat, 1 kilogram koyun eti 45 manat ve 1 kilogram kelem 5 manat bahalanyara. Azatlyň ýurdunyň dürli sebitlerinde kabarçylary bazarlarda aljylaryň göz görtüle azalýandygy barada soňky 3 ýyl çemesi wagt bäri habar berip gelýärler. Ýöne olar soňky 6 aý gowrak wagt bäri ýagdaýyň hasda ýaramazlaşandygyna diýärler. Şu ýylyň iýulynda Lewapda kabarçymyz bu ýagdaýlara sebitiň tas ähli bazarlarynda synlasa bolýandygyny belläp, söwda nokatlarynda alyjylardan satyjynyň köpdügini aýdypdy. Bu wakalar bazarlardan tapawutlykda döwlet dukanlarynda ovatlaryň ýyzynyň üzülmeýän, esasan un we çöreň üstünde basabaslyklaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýan mahalyna gabat gelýär. Türkmen häkimetleri zähmet haklarynyň her ýyl 10 götürüm köpeldilýändigini we bu karara ýurdun ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, durmuş taýdan goraglygyny mundan beýräkde ýokarlandyrmak maksady bilen gol çekilýändigini aýdýarlar. Ýöne resmiler her ýyl durmuşyň haritleriň näçe gymmatlandygy, manadyň hümmeti we infla Atanın derecesi baradaki anık maglumatları aytmayarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň mejbur insan zähmetinden peýdalanyp girişlen paýta möhüminiň fonuny ýurdun gün batar sebitlerini häkimetler gowçy meýdanlarından ýitirim bolýan köreklerin açylmadyk gowçy gowdalarynyň ýygyny çalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatyny häkimetleriň köreklere ýetewan işleriniň güýçlenmegi sebit ýol başlarynyň ýaňy ýakyny gowçy meýdanlaryna sapar edip ekin meýdanlarynyň goloýuny ganyr gaplaryň içinde uly möçberlerde açylmadyk gowçy gowdalaryny tapmak onun iyiyanına qavat kiliyar. Geçen heptanın anı günü 8 sentyabrda vilayet häkiminin orunmasary we Qyzlarwat etrawynyň häkimi Azady Geňeşligine, Goşdoy Han birleşigine hemde Zaw obasyna ýerleşen gowçy meýdanlaryna duýdansyz sapar edipdirler. Saparyň dowamyny häkimlik resmileri bir telekeçiniň gowçy meýdanynyň goloýuny ganyr gaplarda saklanýan ýarym tonu töwregi açylmady gowçy gowdalarynyň üstünden barypdyrlar. Vilayet häkiminiň haýsy orunmasarynyň ýaňy ýakyny Qyzlarwatyň gowçy meýdanlaryna sapar edenligi aýdyňnel. Ýöne etrawy şu ýylyň Var aýynyň bäri Şöhrat Anymuradow ýol başlyk edýär. Gowçy ösürip ýetişdirýän käreneçi daýhanlar we beýleki ýere eýeleri, şoltany daýhan hojalyklary we telekeçiler açylmadyk köreklerden maliýe hökmüne peýdalanýan ekeni. Ýöne türkmen hökümet her ýylyň ýygyn möhümine 580 000 hektar meýdany ekilen paýtanyň ýeki hanasyny hem isrip etmezlik syýasatyny alyp barýar. We tomtyň ahyrky günlerinden başlap tä gyş aýlaryna çenli käreneçi daýhanlary, meýletin ýygymçylary, galyp bertede döwlet ýedara karhanalarynyň ýeşgärleri Yığım işlerine çekerler. Sevit yolbaşlarının ganır kaplarda tapılan kovuçu kodalarının üstünü açmanın iyiyanı yerli polisiya bölümlerinin işgaleri hem de Milli Hupsuluk Ministerliğinin yerli edarasının afetçerleri kovuçu östürüp yetiştiriyani kereneci dayıhanları ve telekeçleri göze uçuluk asını alıptırlar. Havarçimizin öğrenen malumatlarına göre ulu mösbörlerde körök oğurlamakta guman edilen yerli telekeçinin 14 hektarlık pağıtı ve buğday meydanları elinden alınıptır. Galiberse de yerli kanun koruyucu edaraların geçiren bağırlıklarının netice Etine Tirekeçinin garajının yine de 3 tonu tövrü açılmadık kovuçu kodalarının ele salınanlığı haber veriliyar. 40 hektara kolay kovuçu ve buğday meydanlarına iyiçilik kınanılan Tirekeçi 100 bin manat mösbörünü cerime tölmeklenem 100% bolýar. Azatlyk radiosyna Tirekeçinin ad familiyası bar yönü redaksiya onun şahsy maglumatlaryny aglamakdan saklanýar. Redaksiya ýönkelýän aýyplamalar boýunça Tirekeçinin özünden tesbir alyp bilmedi. Galiberse Azatlyk radiosy Gyzlarwat etrawyny uly möçberlerde açylmadyk gowçy gowdalarynyň ele salynmagy boýunça etrap häkimliginden hem de yerli kanun goraýjy edaralardan kommentary alyp bilmedi. Bu wakanyň ýygyany yerli häkimetler gowçy ösdürip ýetişdirýän başga hojalyklaryny, maliýet aklaryny we garajlar barlyk işlerini geçiripdirler. Polisiýa we MHM ofitserleri barlyklarda video kameralar bilen hojalyklaryň mal ýataklaryny we garajlaryny ýazyp edipdirler. Efirde ady howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Recep Taýmaz diýilip tutulýan Balkanly bir oba hojalyk hünermini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde häkimetleriň güýçlendirýän barlyklaryny esasan paýta hasylynyň pes bolmagy bilen baglanyşdyrdy.
Şu ýyl gowçanyň hasylynyň pes bolmagy derarly häkimlik näme etjegini bilenok. Velayet häkim we ornatarlary iýilýärini owalara sapar edýär. Etrap häkimi tasher gün ýenýäli owalara aýlanýar. Daýkanlar ekrançylyk suwlaryny, mineral dökünlere we owa hojalyk tehnikalaryna mätäç galanyny gowça iýde işleri dowam edýän pursatlaryny häkimlik resmilerini görmäge zar bolduk. Hasyl taýýar bolanyny depemizden aýrylanok.
Deyip o bu hızılık hünermen aytti. Türkmenistan'ın Nobat'taki Fatih Yom Mögütümüne resmi taydan 9. sentyabrda girişildi. Yönü yurdun dürlü sevittirine hakimettir iyem Ağustos'un son keptelerini Fatih Yom'una bağdırgı verdiler. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmenistan'ın hükümetinin Fatih önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanmakta ilgideli tankid ediyenler. Türkmen metbuğut Fatih'nin yığım işlerini esasan kombaynlardan peydalanın yanını öne sürüyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsun Anurwan. Ukraina goşuny Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krymy ýene-de nyşana alyp, habar berilmegine görä Russiýanyň howa gory ulgamyny weýran etdi. Bir günüň ol ýerdäki Russ söwüş gämilerine hem agyr ziýan ýetirilipdi. Ukrainanyň aňtyl seçmesiniň Reuters habar gollugyny aýtmagyna görä Orsiyetin Yevpatoriyanın koloyundaki hoga korunç ulgami ötün ağsam Ukrayna'nın hoksuzluk kulluğu ve deniz güyüşleri tarafından kurnolun pilotsuz sor ve raketa hücum neticesinde uyran etildi. Ukrayna'nın Pravda gazeti hem Ukrayna Antuk seçmesine sarılanıp S-400 hoga koru ulgamına zarvurlanlığını kavar verdi. Ukrayna harbularının metduat vekili Natalya Kumenyuk Adatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğunu Yevpatoriyadaki ve onun töwereginäki partlamalar barada beren düşündürüşünü Krymda zarvurlan yerlerin ählisinin Russiýanyň agressiýasy bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Sosial gumlarda yerleştirilen videolar ve suratlar Krymyň günwatarynyňaky Yevpatoriyada we onun töwereginde bolan gaýdylýan partlamalar gorkodya. Russiýanyň gorunmak ministrligi buradan Ukrainanyň Kryma garşy gurnan hüjüminiň öňüne alyp 11 pilotsuz uçar ýok edenligini aýtdy. Şeýle de ministrlik Gara deňizdäki flot patrul gämisinde Sergey Kotowa 5 sany suwasy dron bilen edilen hüjümiň öňüne alanlygyny habar berdi. Russiýanyň Kursk sewtine atylan Ukrain toplary bir adamyň ölmegine we elektrik üpdünçiliginiň bolmagyna sebäp boldy diýip Sevit hakimi Roman Starovit telegramda yerleştirilen havarını aitti. Ukrayna olsa öz gezegine yurdun gün ortasına atılan Rus toplarının bir çağanın ölümüne sebep bolanlygyny habar berdi. Sevit prokuraturasy Herson sewtiniň Novodmitrievka obasyna atylan Rus toplarynyň 6 ýaşly bir oglany öldürenligini, 4 adam şol sanly ýogulyň oglanyň 13 ýaşly dogany yaralanlygyny habar berdi. Duşman toplary hususy saýa we onuň töwereginde geli urdy diýip telegramda berilen beýanatda aýdylýar. Ukraina howa güýçleriniň serkerdeligi 14 sentýarda ötün agşam Russiýanyň ýurdun gün ortasy we Demirgadagyna, Mikolaev, Zaporijje, Dnipropetrovsk we Sumy sewtlerine uğradan 22 pilotsuz uçarının 17-sini urup gaçıranlığına aýtdy. Rus garawlary we habar gurluklary mundanyň ýurdun howa gämilerine garşy bölümlerinin Ukraina bilen serkeziň golaýynaky 2 sewti. Russiýanyň gün ortasynda yerleşýän Bryanska we Belgoroda aralaşan Ukrain dronlaryny urup ýykanlyklaryny habar berdiler. Pidalar ýa-da çekilen ýitgiler barada habar berilmedi. Soňky hüjümler Russiýanyň Gara deňiz flotunyň Krymdaky esasy bazasynda Sevastopol şäheriniň GMA awatlaýyş kärhanasyna urulan Ukraina darbasyndan bir gün soňurly. Reuters habar gurulugy Ukraina aňtyk gurulugynyň işgärine sarylanyp bir hüjümde bir uly gäminiň we suwasy gäminiň urulanlygyny Olary bejerip awatlap bolmazok derejede ziyan ýetenligini aýtdy. Bular düýpli ziyanlar boldy. Bilin olaryň dikeldilmeden geçenligini ýokary ähtimallyk bilen aýdyp bilersip Andrey Yusuf Reuters habar gurulugyna aýtdy. Ýöne gämilere haýsy ýaraglar bilen zarurlanlygyny anyklaşdyrmady. Angliýanyň Sky News neşri aýda edilmedik günwatar we Ukraina çeşmelerine sarylanyp Kiýewiň bu hüjümde Britaniýanyň beren uly garalyk raketalaryny Storm Shadow kanatly raketasyny ulananlygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Ukraina gurulugynyň sewitleýin habar beriş serisi Krym reýallyklaryny eseri bir ýerde adından 7 partlamanyň eşitlenligini, sarsgyn tolkunlarynyň penjirelerde öp asmanyny ýiti şöhlelerin we tüsli dumanynyň görnenligini habar berdi. 2014-nji ýylda Ukrainadan bekanun anneksiýa edilen ýarym adadaky strategik GMA awatlaýyş kärhanasy Orsiýetin Gara deňiz flotunyň gämilerini we suwasy gämilerini gurmak hemde awatlamak işlerini ýerine ýetirýär. Bu flot Ukraina garşy köp sanly pilotsuz uçar we raketa hüjümlerini amala aşyrdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.